Čaute, moje meno je Tony Dubravec a práve počúvate nový diel môjho podcastu. Tentokrát mám pre vás záznam rozhovoru, kde som ja bol v pozícii hostia. Bolo to v rámci podcastu Akční muži, ktorý robí portál Akčné ženy. Moderátorka tohto podcastu je Lucka Hurajtová, ktorú poznám z podcastovej komunity, poznám ju teda z Instagramu. Vyspovedala ma o marketingu, o mojej práci, o influenceroch, o technológiách. Vznikol z toho podľa mňa veľmi zaujímavý asi 35-38 minútový rozhovor. Dozviete sa niečo aspoň z časti o tom, čo robím, čo ma živí, aké sú moje názory na svet, v ktorom žijeme, ako vnímam, čo je podľa mňa pozitívne, negatívne a kam sa postupne vieme posunúť. Budem veľmi rád, ak mi napíšete potom nejaký feedback, aké dojmy to vás zanechalo, čo vás zaujalo, s čím súhlasíte, s čím možno nesúhlasíte. A ak ešte neodoberáte tento podcast, kliknite si na follow alebo na subscribe na iTunes, na Spotify, na Google podcastoch alebo kdekoľvek vám je najkomfortnejšie počúvať podcasty. Takže toľko odo mňa na úvod, teraz už rozhovor v rámci podcastu Akční muži.
Pozdravujem vás všetkých, ktorí sa práve teraz na nás dívate alebo nás počúvate na rôznych podcastových platformách. Počúvate a pozeráte Akční muži podcast. Ešte raz všetkých vítam a hlavne môjho dnešného hostia, ktorým je Tony Dubravec. Tony, ahoj.
Ahoj, ahoj, ďakujem. Pozdravujem všetkých.
Tak ja som rada, že ťa tu mám konečne, lebo ty si tiež známy podcaster. Máš tiež vlastnú show.
Som podcaster.
Áno, by som to tak mohla nazvať, že?
Mhm. Je to show, neviem, je to také rôzne, ale či to je známe, to neviem, ale určite aspoň pár ľudí to počula.
No, zistila som, že vlastne sme študovali aj na rovnakej škole, fakultu masmediálnej komunikácie. Ty zrejme asi marketing.
Hej.
Ja masmediálnu komunikáciu, čiže podobné odbory. No a ja som si tak vlastne uvedomila aj na základe tvojich podcastov, že aké je to super, mať aj takéto odborné podcasty marketingové, pretože vďaka nim som sa veľa naučila. Človek, ktorý napríklad nemá čas čítať knihy alebo nejako sa vzdelávať, hľadať nejakú literatúru, tak práve na to sú dobré tie podcasty, že človek si jednoducho tak teda slúchadlo a pri rôznych činnostiach si to môže vypočuť a dozvedieť sa nové informácie. Ty robíš teda podcasty, ktoré sa týkajú marketingu, tak len trošku o nich porozprávaš, že prečo si sa vlastne rozhodol tie podcasty robiť a prečo práve táto oblasť?
No, takto. Ja robím aj o marketingu, aby som to povedal, že gro asi v mojich podcastov sú rozhovory, kde sa nefokusujem, že iba na marketérov, pretože presne chcem, aby to, podľa mňa to je zväzujúce, akože držať sa iba jednej témy a hlavne, že tým, že poznám a stretávam a sledujem, že strašne veľa zaujímavých a inšpiratívnych ľudí, tak by mi bolo ľúto si selektovať, že ty nie si marketér, tak teraz sa nezavolám do podcastu, že to by som nechcel. Ale robím aj vyslovene, že niektoré marketingové formáty, napríklad, že digitálne novinky, ktoré sme začali ešte kedysi v bývalej agentúre, kde som robil. A to je podľa mňa taká veľmi jednoduchá, ale užitočná forma, ako ľuďom proste ukázať, že čo je nové, čo sa deje, ako sa vyvíjajú vlastne tie platformy, ktoré oni denne používajú. A preto to robím a zároveň to pomáha mne tým, že tá každá časť si vyžaduje akože extrémne hodiny príprav a čítania tých článkov, takže ja sa strašne držím v obraze a keď to môžem potom akože vyzdieľať ďalej a pomôže to niekomu ďalšom, tak to je akože podľa mňa super. A takže no. Ja čítam proste, že prepáč ešte, že strašne veľa toho marketingového kontentu odoberám z rôznych kanálov a už to potrebujem proste nejak spracovať, takže toto mi príde, že najlepšie.
No, lebo napríklad ja robím podcasty štýlom v rámci intervíjí alebo rozhovorov, takže je to možno jednoduchšie. No ako kedy jednoduchšie? Pretože ak máš nejakého hostia, s ktorým to sa ťažko rozpráva, tak je to naozaj niekedy dosť namáhavé. Ty robívaš podcasty také, ktoré aj informujú, ako si povedal, o tých marketingových novinkách. Ty je vlastne robívaš sám, teda máš taký modul, by som povedala, a plus tiež poznáš alebo mávaš podcasty s hostiami. Tak z tvojho hľadiska je čo jednoduchšie?
Určite jednoduchší rozhovor. Aj keď máš v úvodzovkách zlého hostia, ktorý napríklad, že odpovedá stručne alebo niečo, tak vždy je to jednoduchšie, lebo máš už nalinajkované, ako sa to bude vyvíjať. Vždy dostaneš aspoň nejakú reakciu, na ktorú vieš akože potom spätne reagovať. Tým, keď si sama, tak musíš si udržať ten flow, musíš ísť aspoň, ja neviem, 15 minút alebo 20 a vedieť rozprávať proste, že sama. A vyžaduje to podľa mňa oveľa väčšiu prípravu než rozhovor.
Mnohí ľudia si myslia, že ten podcast to je také jednoduché, že čo, tam si zapneš mikrofón a rozprávaš si sám pre seba niečo, hej, nejaké veci, ktoré ti napadnú a tak ďalej, ale zase pri tvojom formáte tam naozaj nemôžeš hovoriť hocičo.
Keby som mal taký dar reči, že by som si mohol iba zapnúť mikrofón a rozprávať celý čas, tak to by bolo super, ale nie, no, akože mne zabera, a práve preto ja mám aj problém akože s disciplínou, že vydáva to pravidelne, pretože to zabera extrémne veľa času tá príprava. Kým rozhovor je otázka 2-3 hodín, kým si proste naštuduješ toho hostia, väčšinou aj tak si zavolám niekoho, koho už vieš nejakým spôsobom poznám. Takže to je oveľa jednoduchšie a rýchlejšie. Aj potom, aj to spracovanie, aj všetko, že rozhovory sú podľa mňa na produkciu aj na prípravu určite jednoduchšie, ako keď je ten človek sám.
Ale vráťme sa trošku tak ešte na začiatok. Mám o tebe nejaké informácie zhruba, teda aby som vedela, kto si, čo si, aby som ťa vedela aj predstaviť našim divákom a poslucháčom. Ty si začínal ale tým, že si písal blogy. Alebo hovorím dobre?
V zásade áno. Ak sa bavíme, že v rámci toho marketingu a toho, čo robím, čím sa živím, tak hej, pred 5 rokmi som začínal písať cestovateľský blog.
No a o čom bol ten cestovateľský blog, alebo prečo si sa ho rozhodol písať?
Vieš čo, my sme asi ako veľa študentov sme boli počas výšky v Amerike na leto a ja som pochopiteľne predtým akože zháňal rôzne informácie, že čo si musíš kde vybaviť a kam ísť a potom ako keď skončíš v práci, tak nasleduje nejaké cestovanie a teda, že kam ísť, kam neísť a ako sa prepravať. Proste, že tam človek ide úplne do nového sveta na veľmi dlho, bude tam sám, takže potrebuje mať nejaké informácie a na niečo sa vedieť spoľahnúť. No a neexistovali na Slovensku žiadne akože relevantné zdroje o tom a ak áno, tak boli také, že iba útržkovité, že nič ucelené, čo by vedelo človeku pomôcť. No a ja som si povedal, že mňa písanie ako vždy bavilo, už od gymnázia, tak som si povedal, že začnem to písať ja, budem to robiť každý týždeň v formu takého denníka, alebo teda týždenníka. A bude tam aj to, ako tieto všetky formality, čo človek potrebuje, pretože potrebuješ sa nahlásiť na nejaké úrady, potrebuješ ísť tam, potrebuješ si nájsť prácu, ubytovanie. Ale bude to mať aj takú osobnú rovinu, že ako to ja vnímam, ako to prežívam, čo zažívam a samozrejme potom sa to preklopí do toho vyslovene cestovateľského obsahu, že kam ísť, čo vidieť, koľko to stojí a podobne. Takže to bola moja motivácia, že neexistovalo to u nás v takej forme, ako by som to potreboval, tak som si povedal, že to budem robiť ja.
Čiže ty si to skôr robil takou formou, že chceš podať nejaké užitočné informácie a nie možno tak lifestyle, že ukazovať tú krajinu, alebo aj?
Určite primárna motivácia boli skôr tie informácie. Keby som vtedy vedel, že čo bude napríklad po 5 rokoch z Instagramu, tak by som určite dával viac aj do toho, že ako robiť ten content vizuálne zaujímavú a všetko. Vtedy ten Instagram bol v plienkach, ja som ho mal asi rok, takže ja som za 4 mesiace v Amerike pridal asi 8 alebo 9 postov, to keď som tam bol teraz, tak ich proste pridám za 4 mesiace 80, vieš, to je, že strašne sa zmenila tá doba, nikto to vtedy nemohol vedieť, že kde to až bude. Takže vtedy to bolo fakt, že skôr o tom užitočnejšom obsahu, než o tom peknom.
Áno, tie sociálne siete sa nám vyvinuli iným smerom a keď tak počúvam, že rozpráva, že by si dal viacej postov, viac fotiek, si ty tak závislý na tých sociálnych sieťach alebo ktorú preferuješ?
Už asi nie som. Bolo to, niekedy mi na tom záležalo viac, že fakt som sa snažil aj dodržiať nejakú pravidelnosť aj, alebo je také pravidlo, že ak chceš, aby ti napríklad Instagram účet rastol, tak by si mala prispievať aspoň raz denne. Je to nepísané pravidlo, ale funguje to. Proste, že keď to človek sa na to nastaví, tak mu to začne fungovať. No a to som robil nejaký čas dlho, potom bež, raz si dáš jeden deň pauzu, 2 dni pauzu a teraz už je to také, že občas akože snažím sa používať stories, lebo to ma baví, ale že by som teraz potreboval myslieť na to, že aký pridám kedy post, tak to už nemám. Že to už ma prešlo. Nezáleží mi na tom, nemám nejakú víziu, že potrebujem mať nejakú veľa followerov alebo niečo. Skôr je to pre mňa, že spôsob seba vyjadrenia. A občas tam chcem niečo hodiť, čo ma potešilo alebo niečo, čo som zažil, vieš, že iba to pozdieľať. Ale už preto akože nežijem. Niekedy som mal také, že fakt som to viac riešil. Ale závislý som možno z tej pozície, že veľmi veľa konzumujem tie sociálne siete. A no akože nie som na to úplne pyšný. Ale je to celkom akože extrém. Že ja fakt pri tom mobile strávim veľa času. A nie vždy úplne efektívne. Ale ak ešte si sa pýtala, že ktorá je moja obľúbená sociálna sieť, tak asi je to aktuálne LinkedIn. Netrávim tam toľko času na Instagrame, lebo pochopiteľne tam toho obsahu toľko nie, ale že mám z toho oveľa lepší pocit, keď som tam, že to je oveľa užitočnejšie a zmysluplnejšie a hodnotnejšie.
Lebo ja som s teba mala taký jeden čas pocit, že si trošku tak ako keby aj frustrovaný tým Instagramom a tak ďalej, že napriek tomu, že sa vlastne snažíš nejakým spôsobom postovať zaujatých ľudí, tak predsa len je tam možno menší ten záujem ako pri nejakých influencerkách alebo nejak tak. Ale to napríklad to frustruje aj mňa, hej, že naozaj človek sa snaží postovať niekedy také, že nie že hodnotnejší obsah, ale taký normálny jednoducho. A vždycky rozmýšľam nad tým, že pre pána Jana, čo tam zase dám, tak aby to malo hlavu aj petu, že to nie je len nejaké také zbrklé rozhodnutie, že teraz na fotku a pozerajte sa, ale vždy sa snažím nejako nad tým statusom rozmýšľať, že čo tam napíšem, o čom to bude, aká by zhruba mala byť tá fotka, že to nie je len také jednoduché, ako si možno ľudia myslia, že aj tým influencerom celkom akože aj nezávidím, lebo to nie je taká sranda vymyslieť nejaký dobrý status, ktorý by zaujal, upraviť tú fotku tak, aby bola zaujímavá. Čo si ty o tom myslíš?
Máš pravdu, že fakt som to niekedy riešil, že prečo mne to nefunguje tak ako iným. Potom som si spätne uvedomil pár dôležitých vecí, že prvá vec je, že ja som chlap, ktorý ak si polichotím, tak poviem, že vyzerá priemerne, že ničím akože nevynikám, nie som nejaký model alebo niečo. Necestujem full time po svete, takže nemám každú druhú fotku z nejakej pláže, alebo nie je to proste, nežijem nejaký fancy život, ktorý by proste ľudí extra zaujímal. Že mám normálne full time prácu a cestovanie je pre mňa akože odmena, ktorú si doprajem párkrát za rok. Tým pádom nemám ani ten obsah, ktorý by tí ľudia automaticky ich priťahoval, ktorý je akože nejakým spôsobom povrchný, je taký, že má veľmi krátkodobú hodnotu podľa mňa, že takú, že fakt iba vidíš tú fotku, páči sa ti a ideš ďalej, že nič extra ti neprináša. Tak to je jedna z ktorú som si uvedomil, že neviem proste s mojím životným štýlom a s tým, ako fungujem, produkovať taký obsah, ktorý by znamenal extrémny záujem publika, čo je OK. A som rád, že som to akože pochopil a presne aj preto, že už tomu nevenujem toľko, ale uvedomil som si aj druhú vec, že chce to extrémne veľa času. Ak ti na tom záleží a chceš byť napríklad influencer, chceš mať veľa followerov, tak chce to extrémne veľa času a ten ja neviem ani nemám možnosť ho investovať do toho toľko. Že neviem si predstaviť, je to ubijajúce každý deň to riešiť, že čo tam dám, sledovať štatistiky, prispôsobovať sa tomu, komunikovať s ľuďmi a vyhľadávať proste nových ľudí, aby si ťa všimli, že tam je strašne veľa rôznych tých stratégií, ktoré musíš používať a fakt to vyžaduje hodiny práce denne. Takže to som pochopil, že nemám a ani nepotrebujem mať. Pre mňa, poviem príklad, že pre niekoho je proste, že cieľ alebo ambícia mať nejaké spolupráce na Instagram alebo niečo, pre mňa to je mne na to nezáleží, lebo ja mám dobrú prácu, ktorá ma baví, kde robím to, čo som študoval, to, čo proste asi jediné viem. A našťastie sa mnou dokážem v pohode uživiť, takže nie som fakt odkázaný na to, aby som teraz potreboval niekoho silou mocou zaujať a niekde sa ukazovať.
No teraz tak asi aj mnohým otvoril oči, že vlastne ako funguje ten Instagram, že to nie je naozaj len tak, že si zmyslím teraz, dám si tam nejakú fotku, hoci čo tam napíšem, jednoducho. Je to trošku taká makačka podľa mňa pre tých influencerov, že musia mať na to jednoducho čas a dosť veľa času. Ja napríklad niekedy nechápem, že ako to stíhajú tie matky s deťmi, ktoré majú niektoré krásne naozaj tie profily a majú aj 3-4 deti aj viac a stíhajú každý deň tam postovať, že ja to naozaj nechápem a klobúk dole inak, ak je ten obsah samozrejme zaujímavý a dobrý. Ale ty si nedávno ako keby tak rozvíril vody podcastov internetu práve podcastom o influenceroch, a tak nám o nich trošku niečo povieš viac?
Včera sme sa stretli s takou partiou blogerov, čo sa poznáme takto z internetu, a tak sme si boli sadnúť v meste a sme sa o tom celkom veľa bavili, lebo je pochopiteľné, že keď sa blogeri bavia, tak sa budú baviť o blogovaní a o Instagrame a o týchto veciach. A je to extrémna bublina, do ktorej keby ľudia, ktorí tých influencerov sledujú, keby do nej videli, tak by ich to nebavilo tak, ako ich to baví. Takže je ťažké vôbec, že nemenovať, ale je extrémne veľa ľudí, ktorí na internete majú obrovský hype, ale súkromí, alebo keby človek poznal to zákulisie ich, ako sa k tomu, k tej sláve dostali, alebo k niečomu, alebo že čo všetko skrývajú a akí sú naozaj, tak by boli veľmi sklamaní. A mňa skôr, akože ja si vážim ľudí, ktorí svojou prácou získali nejakú slávu, nejakú pozornosť. Ja neviem, ak mám povedať pozitívny príklad influencera, tak pre mňa je to napríklad Saifa, ktorý je influencerom, pretože robí dlhé roky svoju prácu, robí ju dobre a tá jeho pozornosť je úplne prirodzená. Nie je to človek, ktorého nikto nepozná, založil si Instagram a povedal si, že bude mať 20 000 followerov o pol roka a urobil preto všetko. Že to mi príde, že je to prirodzená cesta a nie kalkul. A, takže toto, skôr týchto ľudí ja nemám úplne, že nie, že nemám rád, to je blbé slovo, ale neviem si ich vážiť tak, ako niekto, kto si naozaj vydrie niečo. Pretože chytiť trend a kopírovať potom obsah, ktorý funguje v Amerike alebo v zahraničí a preklapať ho na Slovensku a tváriť sa, že to je extrémne inovatívne, tak to je... Chápem, že to ľudí baví, aj že to získa tú pozornosť, ale človek, ktorý trošku tomu rozumie, ako to funguje, tak vidí, že to je... Je to proste kalkul. A na konci dňa je to kalkul, ktorý je úplne o ničom a aj tá odmena je žiadna. Akože, vieš, robiť pre pár stovák od nejakých klientov, ktorí rastú sú, rastú nie sú, raz sa im páčiš, raz príde niekto lacnejší, robiť pre to hlupáka na internete alebo odhalovať svoje súkromie do extrémnych rozmerov, tak to mi príde, že z dlhodobého hľadiska to nedáva proste zmysel.
Ale tí ľudia im to tak veria, vieš, ja to tiež keď niekedy tak vidím, lebo tým pádom, že pracujeme obidva v tom marketingu a v médiách, tak do toho trošku tak inak vidíme z tej druhej strany, že mňa to niekedy tak zaráža, že ako tí ľudia im to tak akože žerú, že tak veria tomu, že naozaj je to tak, že ten človek naozaj tak žije, naozaj to používa, naozaj je taký šťastný v živote a všetko je také dokonalé. Ale tak čo, nemôžu to napísať svoj reálny názor, vieš?
Ľudia si potrebujú. Tým, čo sledujeme, si veľakrát kompenzujeme to, čo nemáme akože v živote. To, čo by sme chceli mať, to, čo by sa nám páčilo, trošku sa do toho vcitujeme. A určite to dávno nie je tak, že sledujeme ľudí, ktorí sú ako my, skôr sledujeme ľudí, ktorými by sme my chceli byť. A to je akože pochopiteľné. Tiež keď ja napríklad robím marketing a chcel by som ho robiť lepšie, tak sledujem marketérov a nebudem sledovať ľudí, ktorí sú majú menej skúsenosti ako ja. Vieš, to je to isté. Keď chce byť niekto chce mať peknú, vymakanú postavu, tak pochopiteľne, že sleduje ľudí, ktorí cvičia a ktorí tú postavu majú. Ale nevie o tom nič, či ju majú geneticky, či sú 6 hodín denne vo fitku, či im to niekto platí, či si za to platia sami, či ich niekto... Chápeš, že proste tam strašne veľa tých premenných, ktoré ľudia nevidia a nezamýšľajú sa nad nimi.
Presne tak, ale zase nechceme všetkých influencerov zatracovať, pretože oni robia aj kvalitný obsah. Ja poznám napríklad aj z tej mamičkovskej komunity, tam naozaj veľa šikovných žien, ktoré si dokázali práve na materskej takto vybudovať nejakú tú kariéru a aj dobre tak, lebo naozaj tie ženy po tej materskej majú problém sa nejakým spôsobom zamestnať a takto, ak vymyslia nejaký produkt, vedia ho dobre spravovať, prečo nie, aj držím palce, ak je to kvalitné.
Otázka je, dokedy bude rentabilné fotiť svoje dieťa, vieš, to je...
Áno.
A včera sme sa o tom bavili a padla tam aj taká vec, že tie deti raz vyrastú a začne im to vadiť. Začne im to vadiť spätne, že si na internete vedia dohľadať svoje detské fotky a začne im vadiť to, že ich mama trávi extrémne veľa času na mobile. A takže to je zase krátkodobé versus dlhodobé také hľadisko, že ako k tomu ľudia pristupujú.
Tak všetko má svoje výhody aj nevýhody v živote, nielen na internete, ale celkovo. Ale tak sú tam napríklad niektoré mamičky, ktoré svoje deti napríklad neodhalujú, teda neukazujú tvár, hej? No možno prvý rok, druhý rok, ale potom už odhalia zrazu. A ja sa vtedy pýtam, že akože, prečo to neurobila od začiatku, keď neskôr tú tvár odhalila aj tak. Čiže, ale to je vlastne jedno, je to záležitosť každej ženy, ako sa rozhodne každej matky, každého človeka, je to ich súkromná vec. Ale čo mňa tak všeobecne možno zaujíma, a zaujíma ma aj tvoj názor k tomu, keďže sme už teda pri tých influenceroch. Často som sa stretla napríklad na Instagrame s tým, že veľa naozaj známych ľudí, ktorí sú influenceri, ktorí robia reklamu a tak ďalej, neznesú kritiku na svoju osobu. Že už keď tam ľudia začali písať nejaké negatívne názory, ja neviem, na ich výzor alebo na niečo, tak hneď boli urazení a buď vypli komentovanie, alebo dali ešte špeciálny status o tom, že prečo ma tu hejtujete, prečo sa ku mne zle chováte a tak ďalej. Že čo si ty o tom myslíš?
Takže poznám pár takých prípadov a tiež sa nad tým pozastavujem, že podľa mňa to veľmi svedčí o tom, že človek, alebo akože nechcem to úplne zovšeobecniť, ale mám pocit, že tým, že človek hľadá na internete iba pochvalu a niečo, tak asi nie je niečo v ňom akože vnútorne v poriadku. Že buď má problém so sebavedomím, alebo má nejakú traumu alebo niečo, že ak idem s kožou na trh, tak musím počítať, že sa to nie každému páči. A môže mi na tom názore záležať, nezáležať, ale ako náhle sa začnem proti nemu brániť a kopať okolo seba, tak asi asi sám so sebou nie som proste vyrovnaný nejakým spôsobom.
No samozrejme, ja neobhajujem nejaké hejty alebo niečo také, ale pokiaľ je tá kritika... Akože,
bolo by krásne, keby neboli hejty na internete, ale zasa, ak ti niekto napíše, že sa mu to nepáči, tak je to proste jeho právo, lebo si to dala na internet, alebo dal na internet, že kde proste sa k tomu môže hoci kto vyjadriť. Takže dať niečo niekam a očakávať, že sa k tomu bude vyjadrovať iba ten, kto to má rád, tak to je veľmi naivné.
No už keď sa pre tých sociálnych sieťach, tak ty si vlastne spomínal, že taká tvoja obľúbená je LinkedIn. Cítiš sa tam komfortnejšie ako na Facebooku alebo na Instagrame?
Facebook už sa asi pre veľa ľudí stal skôr akože médium, než alebo nejakým agregátom médií, kde iba konzumuje obsah, že tam toho čerstvého obsahu moc nevzniká. Určite sa tam necítim dobre, lebo je to veľmi polarizujúce, je tam strašne veľa hejtu, je tam strašne veľa zlých a hlúpých ľudí vo všetkých tých diskusiách a hlavne teraz, keď je proste taká doba, ktorá je veľmi polarizujúca a na všetkom sa dokážu ľudia posekať, tak to je extrém na tom Facebooku, čo sa deje. Instagram je niečo, čo ma baví, ale nie som to ja. A na LinkedIn sa cítim proste, že asi najviac sebavedomo. Lebo ak niečo viem, alebo ak si za niečo môžem stáť, tak je to proste moja práca a to, čo robím a čím sa živím. A tam je to miesto, kde to môžem akože vyjadrovať a aj sa o tom baviť a nebáť sa, že trepem blbosť alebo pôsobím, že si vymýšľam alebo niečo.
No jedna taká známa tiež influencerka vyhlásila, že Facebook je mŕtvý a ja to tak nejako tak zistujem tiež, že mňa už ten Facebook naozaj tiež prestal nejakým spôsobom baviť. Jednoducho ľudia nie sú ochotní sa nejakým spôsobom zapájať, skôr naozaj do tých negatívnych nejakých diskusí, debat. A tiež už je to také, že sa pýtam niekedy, že kde zmizla nejaká elementárna slušnosť, tam si každý ku každému dovolí ho čo jednoducho povedať, napísať, či je to žena, či je to starší človek, hneď týkanie, ale hneď akože urážky úplne hrubého zrna, čo má normálne zaráža, že toto dospelí ľudia takto medzi sebou komunikujú a to chcú dávať príklad vlastne deťom, ale že je to tam niekedy fakt hrôza. Ale nehovorím, že Facebook je úplne že zlý teraz, hej, samozrejme. Tiež svojím spôsobom mňa napríklad viacej baví Instagram a ten LinkedIn ja napríklad teraz ešte len tak objavujem. Ja som už dlho inak na tom LinkedIne zaregistrovaná, ale nejak mi neprišiel nejaký zaujímavý. Tým pádom, že sa vlastne nepohybuje v tej tvojej oblasti, pre teba je určite taký, no, že jednoducho potrebuje sa mu venovať aj z profesijného hľadiska. Takže ja ho objavujem až teraz a zistujem, že je to celkom fajn sieť a presne, ako ty hovoríš, je taká komfortnejšia. Možno na základe toho, že je tam už veľa takých rôznych ľudí z tých pracovných oblastí, ktorí sú na istej úrovni, čiže budú s tebou slušne komunikovať, už len to je ten základ. Ale celkovo, naozaj ty si myslíš, že LinkedIn má taký vplyv, že človek si napríklad môže nájsť dobrú prácu alebo že mu pomôže nájsť nejaké dobré zamestnanie na LinkedIn?
Na milión percent.
Vystupovať?
Na milión percent. Ja som si našiel predchádzajúcu prácu cez LinkedIn behom 2 dní, ale takto. Nie je to iba o tom, že ten samotný LinkedIn ti nepomôže. Samozrejme, vždy, keď si hľadaš prácu, musíš mať niečo za sebou, musíš mať nejaké výsledky, ak si nehľadaš nejakú juniorskú prácu alebo nejak, že niekde nezačínaš. Že toto, keď máš, tak LinkedIn je super miesto, kde sa to dá ukázať a kde sa vieš spojiť s relevantnými ľuďmi, ktorí si to môžu všimnúť. A toto je to, prečo to funguje. Prečo je príjemný, tak to je presne to, čo si hovoril, že nie je tam zaregistrovaný každý blbec jak na Facebooku a každý proste. To je jedno, proste, že nie sú tam tak zlí ľudia, ktorí už sa naučili ovládať Facebook, tak si to užívajú a postupne prichádzajú na Instagram, tak ešte na LinkedIn máme pár rokov času, kým prídu. Ale ešte, aby som povedal, že či je Facebook mŕtvý, tak to je... Podľa mňa to je niečo, čo povie niekto, kto tomu absolútne nerozumie a môže byť fakt, že iba influencer. Pretože odhľadnúť od toho, že Facebook vlastní Instagram, WhatsApp, Messenger, že proste platformy, kde sú miliardy ľudí, a stále to rastie, to nie, že by to klesalo. Akože to, za to, že nás to subjektívne nebaví, neznamená, že tá platforma nefunguje. Tak je to obrovská reklamná sieť, ktorá je šialená a robí stále veľké kroky a zmeny k tomu, aby bola ešte atraktívnejšia pre tých inzerentov. A z tohto pohľadu dáva také príležitosti, ako málo čo na internete. Takže Facebook môže byť mŕtvý z toho, že nás to nebaví alebo že tam je veľa zlého, ale má veľmi veľa funkčných častí, ktoré ho držia pri živote a asi to aj chápe.
No zrejme to bolo jej subjektívne stanovisko. Ja sa k tomu tiež podobne staviam, lebo napríklad mňa tiež už Facebook veľmi nejako nebaví, takže tiež je to taký, ale môj pohľad samozrejme, z pohľadu iných ľudí to môže byť niečo úplne iné. Hej, tak ako
akože ani mňa nebaví, asi už málo koho baví, ale mŕtvy je veľmi silné slovo. To som, že niekto, kto sa nad tým zamyslí, skôr než to povie, tak to nepovie.
Tak nám ešte tak povedz o sebe, že vlastne čomu sa ty venuješ vo svojej profesii, aby sme ťa viac poznali? Okrem toho, že robíš podcasty.
Ja pracujem ako digital marketing a social media špecialista v San Nikolaus a v Budiš. Tým, že tie dve firmy sú, akože majú spoločného vlastníka. A starám sa, respektive dohliadam a nejakým spôsobom riadím online komunikáciu našich značiek, ktorých je v zásade aktuálne asi 20 naprieč tým portfóliom. My máme inak akože desiatky značiek, ktoré sú alkoholické, naše domáce, potom sú aj veľa importovaných značiek, máme takú partnerskú spoločnosť v Španielsku, s ktorými veľmi veľa robíme. A potom máme teda nealkoholické, ktoré robí Budiš, čo je Budiš, Gemerka, Fatra, proste také tie zlatá studňa, tie bežne dostupné minerálky a pramenité vody. A ja sa starám proste o to, aby tie značky, ktoré aktuálne komunikujú v online, čo nie je každá non-stop, ale skôr veľa z nich je, že kampaňovo alebo nárazovo, tak aby to dávalo nejakým spôsobom zmysel, aby to zbiehalo, aby aktorejšia agentúra, aby tam bola komunikácia s tou agentúrou hladká, aby všetci mali všetky prístupy a aby nám napríklad neutekali niekde peniaze a podobne. Takže to je moja práca, taká tá strategická časť a potom máme takú tú klasickú, že pri niektorých značkách, že si vytváram sám content, respektíve vymýšľam, píšem texty a akože starám sa o komplet tú komunikáciu, čo som robil aj predtým v agentúrach, takže to je úplne taká tá klasická práca social media manažera, kdekoľvek, či už u klienta alebo v agentúre.
Čo ťa na tejto práci baví najviac? Prečo si si vlastne ty v živote vybral ten marketing, že touto cestou pôjdeš?
Je to kreatívne. Nevždy, ale je tam veľa priestoru sa kreatívne vyžiť. Je to práca, kde sú podľa mňa super ľudia, či už sú akože aj ľudskí, mám pocit, že tí ľudia sú, ak to mám prirovnať k tým sociálnym sieťam, tak nie sú to Facebookoví, ale Instagramoví ľudia. Že je tam podľa mňa veľmi dobrá atmosféra, dá sa tam veľa naučiť od rôznych ľudí. Veľakrát vidíš, ako má niečo nejaký reálny výsledok. To hlavne vieš vo veľkých agentúrach, kde sa robia kampane, ktoré buď vidíš v obchode, alebo ich vidíš, keď sa podarí v telke, alebo ich vidíš vonku na billboardoch, že máš pocit, že si vytvoril niečo, čo reálne existuje. A potom, neviem, je 21. storočie, sú to technológie, s ktorými proste robíme dennodenne a je mi to úplne prirodzené, tá práca. Že ja si myslím, že to mi najviac aj v práci vždy pomohlo, to, že ja som bol akože hard user proste všetkých tých sociálnych sietí. Že ja som tam strávil hodiny, samoštúdia, reálne pochopenia toho, ako to funguje, nasledovania toho, čo sa tam deje. A to mi veľmi pomohlo v tej práci, takže to úplne to, čo robím denne, alebo to, čo by som robil aj tak, tak sa tým môžem akurát živiť.
Na jednej strane máš pravdu a ja obdivujem ťa, že si tomu venoval toľko času a že sa naozaj vzdeláva, že sleduje si to, že samozrejme každý z nás, ktorý sa venuje sociálnym sieťam, tak musí mať niečo načítané a musí sa vzdelávať aj v tejto oblasti, ale vieš, už sme zase aj v takej dobe, že ktorá je jednak preplnená sociálnymi sieťami a na druhej strane už sú aj také vtípky na internete, že v rôznych kaviarniach, že nemáme tu Wi-Fi, rozprávajte sa medzi sebou a tak ďalej. Že si to už nie tak trošku aj na škodu, že človek stále vlastne trávi ten čas na tom internete.
Podľa mňa to je také, že nemám úplne rád tento prístup taký nostalgický, že spomínať za starými časmi a niečo. Proste je taká doba a nevidím zmysel v tom bojovať proti tomu a keď sa môžem prostredníctvom mobilu za pár sekúnd spojiť s niekým, kto je odo mňa 60 km, ako by som napríklad nevidel 3 mesiace, tak si aspoň napíšeme 3 správy denne, tak je to oveľa viac než nejaké takéto akože veci, ktoré ľudia, chápeš, je to v kaverni napísané, aj tak to ľudia odfotia a dajú na Instagram alebo na Facebook. Vieš, že to proste, chcú sa tým pochváliť, aj tak tí ľudia to chcú zdieľať. Áno, jasné, že keď si s niekým a nemáte sa o čom baviť a pozeráte do mobilu, tak je to divné. A z tohto hľadiska to môže byť aj nejaké škodlivé alebo niečo, ale už to nebude inak. Akože, a vieš, bojovať proti veterným mlynom nikdy nikomu nefungovalo a myslím si, že to je aj toto. Proste doba sa zmenila, doba pokročila. Niekto, kto si ju pamätá inak, tak asi ho to trošku trápi, ale ja napríklad mám 28 rokov, ja som vyrastal pri počítači. My sme mali od 6 rokov mojich počítač a pre mňa je to úplne normálna vec. Takisto proste, ako som prešiel z počítačov na mobily, chvíľku som používal tablet, to som pochopil, že je zbytočné zariadenie, tak pre mňa je to úplne normálne a myslím si, že už to bude iba normálnejšie. A príde možno niečo iné, vieš, nebude Instagram, nebude Facebook, ale stále tá komunikácia bude, vždy je komunikácia základ proste spoločnosti a ľudia to budú potrebovať a keď sa na to pozrieš z druhej strany, tak je to proste možno, že za pár kliknutí do displeju sa spojíš s hocikým na svete. Na hocikoho sa vieš nakontaktovať, hocikoho vieš sledovať, od hocikoho sa vieš niečo naučiť. Aj na tú sprostú dovolenku, keď ideš, tak si proste vieš vygoogliť a všetko nájsť na Instagrame, na Pintereste. Je to extrémna zásoba informácií a kontaktov a inšpirácie, ktorú v offline svete môže hocikto hovoriť, ako bolo super, ale neexistovalo to.
Máš pravdu, samozrejme, ja to zdieľam, tento tvoj názor, ale predsa len možno mám také, vieš, že z tej druhej strany, že možno to je niekedy už také aj nezdravé, pokiaľ ti to zasahuje nejako do súkromného života, alebo matke do jej života s deťmi a tak ďalej, tak už je to...
No jasné.
Naozaj ako, treba určite. Na tým rozmýšľať trochu, hej, že koľko tých sietí vlastne používam, využívam, ale ja to sama tiež vysvetľujem takto, že napríklad tá moja mama mi tiež vyčíta, že ty si stále na tom mobile a vždy tam niečo riešiš, tu sa venuj malému, že ja sa mu venujem, ako môžem samozrejme, ale tiež vlastne, keď človek robí tie podcasty, tak to nie je len, že nahrám si podcast, zavriem, zverejním a idem preč, hej, jednoducho. Ach, ako si si aj spomínal na začiatku, trvá to, kým si nájdeš hostia, kým si niečo o ňom naštuduješ, potom kým to nahráš, samozrejme, a to promo je ďalšia časť, ktorá je asi najťažšia z toho, lebo musíš vymyslieť nejaký zaujímavý content, nejakú fotku, nejaký status k tomu, teraz dokiaľ, ktorú aplikáciu si vyberiem, aby som mala čo najkrajšie, nejaký záber alebo fotku, alebo čo, hej, že jednoducho toto zaberá hrozne veľa času a človek si to musí aj naštudovať, lebo nepoznáš každú tú aplikáciu, nepoznáš každý ten systém, ako funguje. Čiže to je vlastne zaberač toho času, že všetko musíš vlastne študovať a zisťovať.
A zase na druhej strane vieš, že otázka je, či to niekto niekomu vadí a priori, že mu to vadí, alebo naozaj sa chce s tebou rozprávať. Vieš, to je, niekto je proste, že už zo zásady proti, ale hlavne ten mobil nie je iba o jednej veci, že tam máš proste milión rôznych funkcií, ktoré ti extrémne zjednodušujú život.
Presne tak.
Či už výber toho hostia, naštudovanie si ho, kontaktovanie ho, už teraz sa dá nahrávať cez mobily proste. Všetko v tom vieš spraviť, je to podľa mňa to je zázračný prístroj. A potom už len je samozrejme na každého zodpovednosti, ako ho využíva. Ja si tiež proste vyčítam, keď napríklad chytím mobil, že idem, poviem príklad, pridať nejaký post niekam, lebo, ja neviem, vyjde podcast, vieš, a prichytím sa o 15 minút pri tom, ako si pozerám Insta Stories. Vieš, tak vtedy si poviem, že okej, že toto je blbosť. Lebo viem, že ten mobil má milión dobrých funkcií, ktoré mi vedia zjednodušiť život a pomôcť mi v práci a pomôcť mi v tom, aby som sa mal lepšie v konečnom dôsledku. A ja si pozerám debil na Insta Stories, tak vtedy si akože, tiež aj sám sebe poviem, že nie je to úplne OK.
A tak zase človek sa do toho dostane nejako, že nevieš ako, už tam pozeráš rôzne iné veci a nakoniec, no, aha, čo som vlastne sem prišiel spraviť, hej, čiže to tak medzi tým vlastne aj zabudneš. Ale ja si myslím, že skôr také tie výčitky alebo kritiku na nás majú ľudia, ktorí nie, že Instagram, celkovo internet nepoznajú dobre a nepoužívajú ho, hej? Byť moja mama.
No, moja babka mi najviac vyčíta, že prídem a stále mám mobil v ruke, ale hovorí, že to kapeš, to je... V tom mobile je zase svet, v ktorom my žijeme, vieš, to...
Ja vždycky poviem, že ty tomu nerozumieš, takže nemôžeš sa k tomu vyjadrovať, lebo ho nepoužívaš, nevieš, čo všetko tam je, lebo ona mi to aj sama tak povie, že čo ty tam stále niečo pozeráš, že ja nechápam, aký tam môže stále niečo, akože tak dlho tam trávi čas. A ja jeho vždycky poviem, že no vidíš, ako som tu dlho a to som si nestihla ešte všetko pozrieť, čo som si chcela pozrieť, hej.
No, je to aj tým, že tých informácií, aj zábavy, aj všetko toho kontentu na internete je extrémne veľa, tak aj preto tam tráviš toľko času a ani to nevieš absorbovať. A už kedy to máš urobiť, než keď máš chvíľko času niekde sadnúť, že to sú...
Je no, ty to... si povedal v jednom podcaste, prepáč, že aspoň čo som počúvala, že vlastne tvoj mobil je celý tvoj život. Ale však to je pravda, lebo tam nie ide len ten internet a sociálne siete, hej, ale máme tam rôzne iné poznámky, aplikácie, ktoré nám čosi vyratúvajú ohľadom zdravia a tak ďalej. Čiže ja tiež, keď som stratená mobil, ja som stratená.
Úplne, akože si predstav, že ideš do zahraničia a nevieš, kde máš odbočiť, tak si to trikrát ťukneš a už vieš proste, kde si, vieš, kam sa máš ísť nájsť. To je, ja neviem, je to tak zjednodušenie života. A absolútne, ako neviem, chápem, keď niekto v tom vidí prekážku, kto je starší a nepozná to, ale keď niekto napríklad v môjom veku mi povie, že to je blbosť, alebo že on nemá toto a nepoužíva hento, alebo má nejaký, že starý mobil, lebo nepotrebuje nový, tak ja si poviem, že doba pokročila a proste keď nestíhaš, tak sa ti to raz niekde vráti.
No ja zase nerozumiem takým, trošku si dáme také malé kritické okienko. Nerozumiem ľuďom, ktorí napríklad ma tiež kritizujú, že ty si stále na tých sociálnych sieťach a neviem čo, a stále tam dávaš nejaké stories a fotky a tak ďalej. Mňa to nezaujíma, ja tam nechodím a pritom sa pozriem a sem tam tú fotku dá alebo nejakú stories. Jasne. Takže na čo tam potom si, keď ťa to nezaujíma, keď tú oblasť nemáš rada, alebo jednoducho a vôbec prečo mňa za to kritizuješ, veď je to moja súkromná vec, čo ja tam robím a ako často tam robím. Že nikoho jasné, do toho nič nie je.
Už ak, preto som hovoril, že ak to nie je na úkor, že naozaj niekoho ignoruješ, keď ste spolu a ty sa pozeraš radšej do mobilu, tak dovtedy je to fakt iba tvoja vec. Ak to nikomu by to nemalo ubližovať ani nič. A, akože, ale poviem ti, že keby sa mi už niekoľkokrát v živote neukázalo, že mi tie sociálne siete pomohli v živote a v práci a všetkom, tak ja by som nebol ani na Instagrame, ani nikde. Keby som nerobil to, čo robím, tak by som na to kašľal.
Áno, ale možno to aj tým vieš, že robíš v tej oblasti marketingovej a ja v tej mediálnej, kde vlastne to potrebujem. Hej, k životu rozumiem, že ľudí, ktorí nepracujú, ktorí pracujú možno manuálne alebo niekde inde, že to naozaj nepotrebujú, pozrú sa zo pár nejakých vecí a je to v poriadku. Jednoducho každý nech využíva ten čas najlepšie, ako vie, teda mal by ho využívať. Samozrejme, treba sa venovať aj blízkym, aj rodine, aj tak ďalej, ale jednoducho svet je taký, tak ako som už spomínala v úvode, že nie každý má čas dnes sa nejakým spôsobom vzdelávať, chodiť do knižnice, čítať knihy a tak ďalej. A tak vlastne aspoň si to dohliada na internete, či už vo forme podcastov, alebo nejakých článkov, blogov a tak ďalej a môže sa podozvedať naozaj veľmi veľa vecí, teda minimálne v tej našej oblasti, také tej marketingovej, takže záleží asi od oblasti, kde človek pracuje, alebo ja neviem.
Akože podľa mňa každý by vedel ten smartfón využiť tak, aby ho to obohatilo. Len strašne máme také okleštené videnie toho, že je to proste iba lajkovanie a zdieľanie a pozeranie si cudzích ľudí, vieš, že fakt aj keby si, hoci čo môžeš robiť, tak vždy nájdeš nejaké nové vedomosti, napríklad, že si ich vygoogliš, alebo existuje milión portálov o všetkých možných témach, vieš, že vždy by si sa vedela niečo naučiť a využívať ho efektívne, len strašne myslíme v takom mikro a zabúdame na ten big picture všetkého. To neplatí iba o smartfónoch a technológiách, ale celkovo o svete, že všímame si nezmyselné detaily, ale nevidíme, že to je iba súčasť nejakého veľkého
no, celku. Tam kolujú po internete také fotky vlastne z 80. rokov, ja som taký 83. rok, takže to viem trošku porovnať, že v mojom detstve sme ešte naozaj nemali mobily, ani počítače a tak ďalej. A kolujú po internete fotky, že hej, ako sa vtedy dokázali tie deti baviť bez mobilov, bez tabletov a tak ďalej. A ja to vždy tak akože na tým pokrčím plecami a poviem, že tak ale keby v tej dobe tí mobily mali, tak by ich tiež používali, hej, jednoducho proste jasné. Je to tak. Ako čo, aj dnes jednoducho, nech si človek nájde, veď môže si nájsť čas aj na hranie, aj na prírodu, aj na výlet, aj tak ďalej, ako hovorím, treba to rozumne konzumovať. Každý ako potrebuje, podľa zamestnania, alebo ja neviem, či to záleží od profesie, alebo od samotného človeka. Aj učitelia, aj títo potrebujú používať internet, aby sa vzdelávali, aj lekári, aj tak ďalej.
No tak teraz sa ukázalo, že učitelia potrebujú internet aj na to, aby dokázali učiť. Takže akokoľvek proti tomu bojovali, teraz sa to otočilo proti im. Lebo nevedeli používať Zoom, nevedeli používať Teams, nevedeli zdieľať prezentácie. A ukázalo sa, že technológie nás v úvodzovkách zachránili v najhoršej situácii. Od online objednávok jedla, reštaurácií, ktoré boli zavreté, až po učenie cez Zoom. To sme dovtedy nemali. Nikto si nemyslel, že to bude kedy potrebovať a zrazu ostalo veľa ľudí v šoku. Takže aj toto je niečo, čo podľa mňa hrá do karát technológiám, že keď je najhoršie, tak nám veľmi pomáhajú.
Presne tak. Dobre, Tony, ja si myslím, že celkom fajn debata ja o verím, marketingu, o sociálnych sieťach. Ešte by som sa ťa pýtala aj samozrejme iné veci ďalšie, ale nechcem to zbytočne naťahovať, lebo tak aby nás aj poslucháči dopočúvali, dopozerali, aby to nebolo príliš dlhé. Tak ja ti ďakujem veľmi pekne za tento rozhovor. No a želám ti veľa úspechov v tvojom živote, aj v tom profesionálnom živote.
Ja ďakujem a pozdravím všetkých, ktorí počúvajú akčných mužov.
Toto bol rozhovor s Ľudskou Hurajtovou v rámci podcastu Akční muži. Som veľmi rád, že ste počúvali. Ďakujem, že počúvate, že sledujete podcast, že mi občas napíšete, že nešetríte feedbackom. Verím, že nebudete takisto šetriť ani tentokrát. Odoberajte tento podcast, ak vás baví, ak ste už počuli viacero časti, ak sa k nemu radi vraciate. A ak vás baví extrémne, alebo vám odovzdal nejakú hodnotu, niečo ste sa naučili, alebo zabavili, alebo sa pravidelne naučíte, alebo zabavíte, budem veľmi rád, ak sa stretneme na Patreone, kde ma môžete podporiť. Všetky informácie nájdete na patreon.com/TonyDubravec. Takže toľko odo mňa. Ďakujem ešte raz, že ste počúvali. Teším sa na vás zase na budúce o týždeň. Čaute.